Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4.
Komið í sæl þeir að hlusta á út af sögu, það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Það borgarstjórnarkosningarnar núna á næsta laugardag eftir viku og það auðvitað borgarmáli sem á dagskrá. Það komnir hingað góðir fulltrúar frá Frelsisflokknum, Viðreisn og Framsóknarflokknum. Það Ingvar Már Jónsson, oddviti Framsóknarmanna hér í Reykjavík, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, hún oddviti Viðreisnar í Reykjavík og Gunnlaugur Ingvarsson, oddviti Frelsisflokksins. Komið í sæl og velkomin á út af sögu í þessa kostningaumræðu. Hvað segir þið svona, hvernig nú vika í kostninga, hvernig líður ykkur, hvernig stemningin?
Bara góð.
Þið eru bara kátt?
Já, mjög góð. Mjög góð, takk fyrir að bjóða okkur.
Já, hérna, ég vil nú byrja að þið bara spyrja ykkur svona helstu baráttumálin sem að þið eru villið leggja á og slá núna svona á lokametrunum og hvað liggur mest á ykkur og hvað erum við að líka vantar að ræða. Þannig að gera að segja fjölmiðlunum frá því.
Já.
Hvað segir þið? Hver vill byrja? Ingvar?
Já, ég skal byrja. Já. Framsóknarflokkurinn setur á oddi núna fyrir þessar borgarstjórnarkosningar menntamál og samgöngumál. Við þekkjum það öll hvað getur verið hvimleitt að vera fastur í umferð og þess vegna viljum við finna raunhafa lausn og bjóða fram raunhafa lausn sem borgarbúar finna strax fyrir og það frítt í strætó. Það mun minnka álag mjög á götum borgarinnar og borgarbúar munu finna fyrir þessu strax. Ef við setjum þetta í samhengi við borgarlínu þá tekur borgarlínan mörg ár að byggja upp. Hún mjög dýr, 70 milljarðar er talað og opinberar framkvæmdir fara að meðaltali 45% fram úr kostnaðaráætlun og þá borgarlínan bara innviða uppbyggingin komin yfir 100 milljarða. Og þetta eru 2 milljónir á hverja fjögurra manna fjölskyldu hér á höfuðborgarsvæðinu. Og ég spyr, fólk tilbúið til þess að greiða þetta hér og nú? Og það bara mjög mikilvægt að það komi fram að þetta kostar. Og nú var ríkisstjórnin nú nýverið að seilast í varasjóð 4 milljarða bara til þess að sinna brýnu viðhaldi á vegakerfin okkar. Og það þarf miklu, miklu meira til. Það eru vegir ónýtur allt land. Þannig að við verðum að forgangsraða rétt fyrir fólki.
En einhver nú voru þið með hérna Framsóknarflokkurinn með samgönguráðherrann. Er hann búin að leggja blessu sína yfir þetta?
Já, hann mjög jákvæður fyrir því sem að verður ofan og eftir borgarstjórnar kosningar og þess vegna sagði hann Sigurður Ingi okkar í fréttum daginn að hann vill bíða eftir því að úrslit sveitarstjórnar kosningar liggja fyrir áður en ríkistjórnin fyrir að taka ákvarðanir í samgöngumálum. Þannig að við verðum bara að sjá hvað verður ofan og í kosningunum.
Þórdís Lóa. Hvað segja viðreisnamenn núna? Hvað liggur mest á ykkur?
Á okkur?
Já. Þið varði þá hugsalega með nýja, þið varði ný í borgarstjórn.
Já, við erum að bjóða fram í fyrsta skipti.
Já.
Sem alltaf mjög skemmtilegt því að við erum alltaf nýr flokkur en samt búin að fara gegnum tvær sko þing kosningar og búin að taka þátt í ríkisstjórninga þannig að þetta nú komið svona smá reynsla á kjöt og beinin en okkur sko í dag við erum með mjög svona viðfemma málefnastefnu en það eru svona þrjú mál sem eru svona slá hjarta okkar næst og það eru velferðarmálin og það eru skólamálin og það eru atvinnumálin og kannski að því þú spyr hvað eru fjölmiðlar ekki að tala sko í byrjun kosningabaráttunnar þá komum við fram á sjónarsvið ásamt fleiri flokkum og fórum að tala menntamál og það var ekki mikið hlustun á það en hún kom og við erum búin að ræða það núna alveg djúft í tvær vikur en það eru önnur mál sem hafa ekki verið rætt og það eru velferðarmálin og við erum mjög upptekin af því að svona betrum bæta og nútímavæða velferðarþjónustun okkar þá erum við að hugsa aldraða og við erum að hugsa fatlaða og öryrkja Og það þarf svona að hætta þessari fimm leiðu biðlistamenningu sem er gerðnan og eitt nú að kannski það sé ekki hægt að þjónusta allir í einu en hitt að það sé meira svona gegnsæi í þessum biðlistum ef maður viti hvar maður hvað maður á að bíða lengi og það sé svona nútímavænna. Og svo okkur mjög umhugað að færa heima hjúkrun og heima þjónustu inn á svona næsta stig. Það var sameinað 2004 í Reykjavík og samþætt í rauninni heima þjónustu og heima hjúkrun sem í rauninni mjög fá sveitafélög á landinu sem eru með þetta samþætt sem gott. En nú eru liðin öll þessi ár og nú þarf að færa þetta áfram og það var einmitt áhugavert í morgun í útvarpinu að hann hérna Pálmi Jónsson öldrunarlæknir var einmitt að viðra þetta að það þarf að passa þessa heimaþjónustu. Og við erum með þetta sem eitt af okkar helstu stefnumálum, það er að stefnumálum að það er að svona gera hana heilsteftari og brúa þetta bil svona við hugsum okkur einstaklingin í miðjunni og passa að þjónustan sé allt um líkjandi.
Já. Gunnlaugur Ingason, frelsisflokkurinn, hvað eru helstu máli hjá ykkur?
Já, frelsisflokkurinn við segjum okkar rödd þarf að heyrast í borgarstjórn vegna þess að við tölum ekki alveg sama mál og mörg þessi frambúð. Okkur finnst því miður að stjórnmálin sé orðin ansi eins leitt og þessi svokölluðu samræðu stjórnmál til dæmis að leitt til þess að sjálfstæðisflokkurinn meir og minna gengið í björg vinstri manna og farin að tala þeirra máli meir og minna tveim tungum allavegna til dæmis í þessum málum varðandi borgarlínuna þar eru þeir meir og minna klofnir og þeir standa hins vegar og ekki heldur í lappirnar í mörgum málum öðrum þar sem kjósendur hafa gert kröfur það að þeir stæðu betur í lappirnar við frelsisflokkurinn munum taka öðruvísa málum okkar helstu stefnumál og af hverju við komum fram er það að við viljum öðruvísi tök á innflytjendamálum á Íslandi og það getur Reykjavíkur borg lagt sitt að mörgum við viljum segja upp þessum samningi sem að Reykjavíkur borg gerði við útlendingastofnun samningi sem hvergi hefur reyndar fengist birtur þar sem að þeir taka að sér að skaffa húsnæði fyrir hundruður hælisleitenda og láta það ganga fram yfir húsnæði fyrir fátækt fólk sem að hrekst hér í húsnæðiseklunni hér í Reykjavík sem orðin gríðarleg hjá þessum borgarstjórnarmeirihluta og ég vísa allri ábyrgð á hendur Degi Bjarkason og Kói
En er það ekki fyrst og fremst ríkisstjórnin sem ákveður
þetta? Jú, en ekki í þessum málum, hérna getur sveitafélagi komið inn í síðan viljum við tvímælalaust aftur kalla þessa moskulóð hérna í Sofamýrinni, bara loka á það alveg.
En það er búið mál það er útrunni
það
mál
það er á að vera útrunni en þeir eru núna að samþykja það að þetta fá að vera áfram svona og
þeir byrja bara á byrginareit
og meir en það, þeir eru búin að samþykja líka að leifa 450 fermetra viðbyggingu við ýmishúsið í Skógahlíð fyrir söfnuð sala fyrsta múslima og 14 metra háum bænakallsturni þar sem að þeir segjast við svo ekki alltaf nota neitt til þess að setja hátalar á og útvarpa bænum en það er sama sagan og hefur verið í Danmörku og Svíþjóð þar sem að svona bænakallsturnum voru ristir það lofuð þeir eru aldrei notaðir leiðaðu voru ristnir þá var komin krafa það að þarna færi fram bænakall 5 sinni að sólarhing.
Gullu, nú er náttúrulega trúfrelsi í landinu er nokkuð athugavert við það að þeir fái að hafa sitt bænahús.
Sko, þeir geta haft sett bænahús en við viljum ekki að þeir hér verði byggð einhver stór moska. Fyrir erlent fé. Fyrir erlent fé frá mjög vafasömu samtökum eins og Al-Raisa samtökin í Sádi-Arabíu. Það viljum við bara alls ekki. Og það er alveg hægt að stoppa þetta. Öll löndin í kringum okkur er að stöðva það að hægt sé að senda fé frá Sádi-Arabíu til að byggja moskur og bænahús. Eða svo kallar menningar, miðstöðar og fræðslu stöðvar eins og íslamistum er tæmt að gera.
Hvað segir þú einhver um þetta?
Býta aðeins, fjölmenning, það er tótt mál að tala fjölmenning, hún þrýfst ekki með róttæku pólitísku íslam. Gerða hvergi, gerða ekki löndum múslima og er að eyðileggja þá fjölmenningu sem við höfum búið við í Evrópu nú þegar.
Hvað séu einhver
mar? Já, ég segi það að varandi þessi mál sem að Gunnlaugur er að tala þá verðum við bara að gæta jafnræðis á milli allra þjóðfélags hópa, sama hvort við erum að tala trúabrögð eða litarhátt eða kynhætt eða hvað það nú er. En það sem við viljum gera enn fremur í samgöngumálum við framsóknarmenn hér í Reykjavík er að greiða samgöngustyrk til háskólanema sem eru 20.000 krónur á mánuði. Þetta eykur enn frekar svigrúmið á götum borgarinnar vegna þess að við teljum að margir háskólanemar muni nýta sér þennan samgöngustyrk 20.000 krónur gegn því að ganga, hjóla eða taka strætó í skólan. Svo verð ég að koma inn á flugvöllin líka því ég nú búin að vera flugstjóri.
Já, við förum raumitt kannski í flugvöllamáli. Ég ætla að svona bara fá viðbrögð þín við já, þessu því að þetta er svona kannski það mál sem að aðeins ykkur hinn greinir á við frelsisflokkin að kannski sker sér píldu úr að þessu leitinu til en þið eru meira samstiga.
Já, ég vil bara passa upp á það að allir njóti jafnræðis í samfélaginu. Það er mjög mikilvægt til þess að skapa
sátt í samtökum, einhverjum samtökum í Sádi-Arabíu til þess að byggja svona byggingar?
Já, það fer allt eftir í hvaðan þetta fé kemur en það verður þá bara að skoða náttúrulega hvert tilfelli fyrir sig. Auðvitað eru lög hér um peningaþvætti og annað og það þarf að passa upp á það að hérna peningar séu ekki fluttir til ólöglega. Þannig að það verður að passa upp á það.
Hvað segir þú Þórdís Lóa?
Já, við erum mjög frjálslynd í Viðreisn og erum mjög alþjóðlega sinnum líka. Þannig við þurfum að passa okkur hvernig við og bara virða þarna jafnvægi og jafnræði og mæta þessa virðingu en ekki af einhverjum fordómum eða einhverjum svona eins máls áherslum við búum í heimi sem allt annar heldur en að var fyrir 20 árum síðan og ég held að við séum öll sammála það við viljum að íslensk menning og íslensk tunga og okkar íslenska þjóðlíf fái hér áfram að vaxa og dafna en við komum ekki til borðs eða leiks með eina sleggjudóma með einhverja eina trú fram yfir aðra þannig að við erum afar frjálslynd þegar kemur að þessu
Hverfur, viltu bæta við þetta?
Já, frjálslyndi, það sjálfur sér ágætt og gott að heyra þó að Þórdís sagði þetta með þjóðmenninguna, hún vill vernda hana. Mikið væntum að heyra það sérstæðlega frá mannesku sem eru viðreist, þeir flögguðu genið svona íslenska fánanum á landsfundi sínum, þeir flögguðu ESB-fánanum og fána samkyn þeirra.
Og sem að er það mitt fréttaefni og er svolítið skemmtilegt að það
ekki? Já, en af hverju voruð ekki með íslenska fánum? Hvað átti það eiginlega þýða?
Af hverju þurftu að vera með hann?
Já, af hverju ekki aðrir íslenski stjórnmálaflokkar flagga íslenska fánum? Hvað áttu Evrópusambandsfánum að gera það?
Hvað áttu Evrópusambandsfánum að gera það? Gunnlaugur, við vorum svolítið að draga fram sérstöðuna sem við höfum í Viðreisn.
Sýnir bara hér mjög óþjóðlegu flokkur. Þú stingur aðeins í stúfum með þessu en ertu að norðan?
Já, en allt gott sem að norðan kemur Gunnlaugur sem að hafa þannig alveg á hreinu sérstaklega á þingaðarsýsliði Já, já, en öllu gamni sleftu í þessu, það eru náttúrulega eru þessi skólamál og menntamál og þetta er auðvitað bara stóra máli hérna núna, mér sýnist þið vera samstiga það að það þarf að standa vörðum íslenska menning og tungu já. Sem að kannski er það sem að mesta hættan steðja að svona utanfrá séð að hvernig myndið vilja sjá breyting á skólakerfinu á grunnskólanum?
Já, framsóknarflokkurinn setur einmitt menntamálin í öndvegi og við viljum fara finnsku leiðina sem fólk getur kynnt sér ítalega á netinu en í grófum dráttum snýst hún það að vald efla kennaran, gefa kennaranum meira frelsi til þess að mennta börnin á þann hátt sem að hann telur vera bestan. Við mannfólki, við erum mismunandi og mismunandi kennslu aðferir henta mismunandi kennurum og kennarar eru sérfræði menntaðir, þeir eru með 5 ára háskólanám og við eigum að treysta þeim betur til þess að meta það og móta það hvernig við menntum börnin okkar. Það ekki gott að hafa svona allt og mikla miðstýringu í menntakerfinu hjá okkur og við viljum í rauninu verið draga úr þessari miðstýringu hjá borginni og við það sparast fé sem við viljum setja svo beint inn í skólana og við viljum líka gera kennara menntuninni hærra undir höfði með því að greiða kennurum álagsgreiðslu, bónusgreiðslu 100.000 krónur á mánuði, leikskólakennarar og grunnskólakennarar í þessari viðleitni okkar að færa menntunina upp á æðra stig. Það hefur komið fram í könnunum að íbúar Reykjavíkur, þeir eru óánægðastir af öllum helstu sveitafélögunum, eru íbúar Reykjavíkur óánægðastir með leikskólan og grunnskólan og þessu viljum við breyta í framsóknarflokknum.
Já, Þórdís Lóa.
Já, við erum nú sko í rauninni svolítið sammála framsóknarflokknum í þessum máli. Við lítum á það í dag að líf fjölskyldna í borginni er gríðalega flókið og þar hefur skólinn, hann er lykil svona faktor í því. Í dag er til dæmis ekki samfelldur skóli, það er mikil óánægja eins og einhver segir með skólaþjónustuna og við styðjum og við segjum við viljum faglegt sjálfstæði skólastjórnenda og kennara og við viljum mæta því með leiðrétta laun þessara kvennastéttar sem kennarar eru. Það er alveg rétt að þetta er 5 ára háskólanám og þetta eru sérfræðingar og við eigum að treysta þeim í þessu faglega starfi. Okkar starf, okkar pólitík svona er að búa til þetta kenna kerfislega og fjárhagslega ramma en ekki vera að skipta okkur að innviðanum því að kennarar eru alveg fullfærir að gera það sjálfur.
Búa til aðstöður.
Já og búa gera þessa staði, þessa vinnustað að eftirsóttum vinnustöðum en við viljum ganga kannski aðeins lengra í nokkrum málum. Við viljum líka gera 3 ára samninga við hvert skóla fyrir sig til að hann fái ákveði svigrúm innan þess því það mikið gagnrýnt í dag að skólastjórnendur þurfa að fara með tap á milli ára út af einhverjum ákveðnum sveiflum innan skóla sem getur verið veikindi eða einhvers sérstakar aðstæður. Við viljum bæta þetta með 3 ára samningum, við viljum gera sjálfstæði, við viljum auka mjög mikið svona tæknina en svo varandi leikskólana þá viljum við líka og þegar við tölum við menntun þá tölum við rauninu bæði
Já.
En við viljum út af þessu flækistíði sem þetta allt saman þetta líf okkar foreldra enn í borginni þá viljum við líka hafa svona cirka 6 skóla í borginni opna yfir sumarið þannig að það einn skóli í hverju hverfi þannig að foreldrar hafi val og þetta hefur reynst vel í Mosfellsbæ og í Garðabæ það ekkert margir sem nota þetta en það kannski 10-15% fjölskyldna sem hreinlega get ekki tekið frí á þessum háana tíma og þá mætir þetta val þeirri þörf.
Já, já, að til þessu hugmynd allavega. Já. Hvað séður, Gullur, mentamálin?
Já, við í frelsóknum hefum alveg ákveðna skoðanir í mentamál. Ég verð samt að taka mjög vel undir með framsóknarmönnum og yngvari hérna. Þeir hafa sett fram mjög aðtilisverða tillögur í hérna mentamálum hérna sem að brjóta svolítið blað og auka mikið frelsi. Þannig að það sem þarf að gera, þetta er svo niður njörfað, þetta er svo mikil miðstýringar árátt að þessu. Kennarastarfið verður svo leiðilegt og þrúandi, heyri ég á kennurum. Og ég á nú bæði börn í grunnskóla ennþá og ég á sko barnabörn í grunnskóla líka og leikskólum líka. Þannig að ég þekki þetta svolítið vel og með þetta svolítið púlsin á þessu. Og ég held að sko þessi miðstýrða hérna launa nefnd sem að Reykjavíkurborg er aðilegað og öll sveitarfélögin framselja vald sitt til, hún skelfilegt. Þetta svona álíka eins og að við færum með fullveldi okkur til Brussel sko. Þarna bara einhver nefnd sem ákveður þetta, segir til hvernig þetta að vera, þetta svo klift og skorið að það engin maður sem kemst að þessu. Heldur þessi ósnertanlega nefnd í starfandi og það bara einn Salomon stómur sem að hún semur við þennan ríkisvaldi í staðin fyrir það að þetta því fært bara hver skóli og það bara samkeppni á milli skóla það hvernig þeir nýta fjármagnið og þeir gætu sami við kennarabeint og eins væri það leyfilegt líka að það því verktakagreiðslur kennarar gætu bara sami beint verktakagreiðslur og þurfti ekki vera bundnir inn í þessum þunglamalega launaramma síðan viljum við varandi leikskólan þar viljum við nú að það verði strax gert sem að dagur nú búin að lofa held í þrisvarsinnum á svikið jafnoft það það að leikskólin verði strax færður eftir fæðingarorlof og þá geti fólk sett börnin inn í leikskóla eða gæslu og þetta alveg hægt að gera þetta kostar engin ósköp þetta kostar brota því sem að verið að fara núna í áætlanir með þessa kolvitlusu borgarlínu að hugsa þarna börnin okkar og við viljum líka til þess að flýta fyrir þessu þá viljum við enga væða stóran hluta af leikskólanum, stór ekki allan en viðbótin sem þarf að koma inn þið enga vættur og það eru hérna mjög vel reknir enga vættir skólar meðal annars í skerja fyrir því sem að ganga rosalega vel og að fá vellaun og hvaðina og mikil ánægja með og þannig bara rekstrar formi hentar mjög vel til nýsköpunar og starfsfólkinu líður betur og allt eftir því. Þannig að við aukið frelsi í menntamálum.
Já, þörði slóa.
Ég vil bara, mér langar að hér að vera að brjóta blaði, sögu, við erum bara alveg sammála hérna.
Já, takk. Þörði slóa frá Viðreist nokkuðn lögur Ingvason frá frelsisflóknu sammála í þessu.
Hann kom inn á mjög skemmtilega púnta og það eru sko, í dag 13% leikskóla engareknir. Og þetta nefnilega í rauninni þannig starf að það mjög auðvelt að útfæra þetta svona og það gert bara yfir höfuð mjög vel og það mikil ánægja með þessa einkareknu skóla og við þekkjum öll hvernig hjallastefnan hefur brotið blað í menntasögunni hérna og hví skildum við ekki leifa ástríðu fullu vel menntuðu fólki að gera þetta áfram. Mér finnst þetta er eitthvað sem að við erum algjörlega að sammála með og svo líka eitt sem að við ættum kannski svolítið að horfa og þetta var gert hérna í gamla daga mann ég að hví akkur mega til dæmis ekki sko fyrirtæki og stofnanir reka ungbarnaleikskóla því að það að vera með barn frá 12 mánaða upp í svona 18-24 mánaða annars konar svona umhyggja og heldur en í rauninni þú ert komið með eldri börn. Þá er þetta í rauninni komið á menntunastig. Og það oft verið að tala það, af hverju mega börnin þá ekki vera í rauninni að þessum ungbarna aldri nær foreldrum sínum í vinnu. Og ég alveg viss að fullta bæðist menntastofnunum og bara opinberustofnunum og fyrirtækjum.
Og stór fyrirtækjum,
já, vilja. Já, myndu vilja vera með litlar ungbarnadeildir, því þá þetta bara mjög afmarkaverkefni. Þessi þekkingi til, þessi reynslaði til og þessi aðferðafræði til. Og við eigum að opna fyrir þetta og ég nefnilega sammála Gunnlegi þegar kemur að því að við þurfum að auka nýsköpunina inn í skólanum og hún á að koma innan frá en hún getur líka komið inn með þessu rekstraformi.
Já, Ingvar, hvað segir þið framsóknarmönnum svona hugmynd? Meira frelsi, leifa einkaframtakinu að þess að njóta sig?
Já, okkur finnst allt til að enga framtaki fái að njóta sín í bland við hið opinbera kerfi. Við sjáum ekkit athugavert við það. Það eikur bara fjölbreytnina í starfinu. En aðalatriði þetta að gera leikskólakennara starfið og grunnskólakennara starfið eftirsótt á ný. Og það það sem við leggjum höfuð áherslu á. Meðal annars með þessari launa uppbót sem við ætlum að greiða kennurum. Og þetta gert fyrir börnun okkar til þess að börnun okkar fái betri menntun og til þess að börnun okkar veri tilbúin til þess að takast á við þar áskoranir sem munum fylgja 2001. Öldinni.
Já. En nú það svo að sko laun og gæði fer ekki alltaf saman og þetta ekki endilega ávísun á það að það verði betri kennsla þó að launin hækki. En það líka annað sem alveg bara staðreynd og hefur ekki mikið verið talað það eru erfileikar barna bara inn í skólum þau eiga við svo mikil félagsleg vandamál og eru komið til sálfræðinga 10 ára og þurfa sér meðhöndlun og sérkennslu og annað og mikið af lyfjum og annars lið. Þannig er einhver þróun eða þessi stað sem að kannski hefur ekki alveg komið stýrmuræðina. Hvernig að bregðastu þessu?
Já, ég myndi sko þarna erum við nefnilega komin að svona nútímanu svolítið. Mm-hmm. Sko, ég efast ekki duma þegar ég var krakki alast upp í Breiðaskóla sem var gríðalega stór og mikið aksjón í gangi þar. Sko, það var í rauninni, það var allir þessu undirliggjandi þættir. Það var einildi, það var kvíði, það var verið að berja og lemja og grenja og
dómat breiða.
Já, og bakka. Og við vorum í endalausum stríði, en það var einhvern veginn ekki verið að sitja, þetta komið svona svolítið upp á yfirborðið. Og það, ég held nefnilega við tökum með snemmtaka íhlutun í þessu strax, að þá erum við að koma í veg fyrir fullt af félagslegum vandamálum setna meira á lífsleiðinni. Og þess vegna held ég að setja fyrirmynda núna að setja ennþá meiri áherslu á svona allskins stuðningsúræði en í dag stöndum við frammi fyrir því að greiningarferlið inn í grunnskólanum tekur gríðarlegan tíma og það þarf að sko fyrstalega stytta það en svo það líka af raunin að byrja þjónusta börnin strax. Við hefum ekki verið svona greininga með allir kennarar og þessar starfstéttir sem inn í skólanum sjá það strax hvað þjónustu börnin þarf. Það þarf ekki að bíða eftir einhverjum stimpli 1.5 ár. Það má bara fara strax inn. Og þetta þar er raunin að laga, af því að þetta er raunverulegu vandi barnanna.
Já, einhver.
Já, ég sammála þessu að mörguleiti, en til að byrja með launin, þú nefndir það að það ekki ávið svona betri menntun.
Betra skólastarf.
Já, betra skólastarf, en sko, ef við hugsum okkur það að kennaranámið er 5 ára háskólanum, þá mjög erfitt fyrir fólk að réttlæta fyrir sér að fyrir 5 ára háskólanum fyrir smána laun. Þannig að við teljum að þetta sé bara nauðsynleg leiðrétting á launum kennara og þess vegna viljum við bara ganga fram með fyrir skjöldu hér í Reykjavík og leiða þetta starf að hefja kennarastarfið upp til meiri virðingar. Pabbi minn nú búin að vera kennari í næstu hálfa öld og hann sagði nú við mig að sko fyrstu áratugina þá voru kennaralaun bara nánast á pari við laun alþingismanna og nú hefur aldeilis stregið mikið í milli. Af hverju ég skal ekki segja, en við verðum bara að leiðrétta þetta. En hvað var þessi vandamál sem er að fylgja núna blensuðum börnunum okkar með kvíða og þunglindi og allt þetta, þá vil ég nú segja það að ég fór upp í hérna, þjónustu miðstöð Breiðholts í Mjótt og þar unnið alveg stórkostlegt starf, svo kallar Breiðholts módel sem ætti nú bara innlega hér alla borg og það snýst í rauninu það að það sé tekið meira á málum bara innan hvers hverfis fyrir sig vegna að þar eru sálfræðingarnir, kennararnir, starfsfólki á þjónustumiðstöðinni með svo mikla þekkingu á málefnum hversu eins barns. Þess vegna svo gott að hafa þessa þjónustu í miklu ríkari mæli úti í hverfunum í staðan fyrir að vera með eitthvað risastort miðillagt batterísbákn hér niður í miðbæ.
Já. Af hverju eru allt í núna svona vandamál í skólanum? Hér í eina tíð voru menn bara í tossabekkjum og þeir voru óþægir og þeir voru bara settir út fyrir og
byrjum. Það er náttúrulega við erum búin að sérfræði hérna væða svo samfélagið okkar og hérna ég tek undir það, greinilega Ingvar tala nú að mikill þekkingu þessi kennaramál og hérna það rétt að þarf að hækka laun kennari. Ég held að það muni ske meira ef við drögum okkur út úr þessari miðstýrðu skrýmsli þessari launanefnd og að færum bara frelsið meira til skólana sjálfra til þess að semja og keppa góða kennara sín á milli og halda í góða kennara, þá muni það takast. Og ég held líka sko að ef að ríkiskrumlan aðeins sleppin og aðeins sem meira gefur meira frelsi til skólana til nýsköpunar þar og meira fé í nýsköpun og að það með verðlauna kennara líka þá muni þessi laun hækka mjög fljótt ef að frelsi verður leift í þessu og líka einkavæði þetta eins og ég kom inn á það hérna áðan sem að komum ekki frá þeim með að leifa til dæmis bara hreinlega verktöku í til dæmis landafræði eða verktöku í náttúrufræði og þá bara getur tekið sér hópur kennara saman og boðið í þetta og fyrir ákveðið verð og það er jafnvel keft það og það er sett hann ákveðinu náttúrulega kröfur það hvernig þetta vera gert og eftirfylgn og eftirlit með því og þá getur jafnvel kennararnir farið að hafa miklu betri laun, skilað betri árangri, unni betur saman sem hópur því að þeir eru með þetta í verktöku saman en í staðinn fyrir að vera kólbundin af þessu þunglamalugu kjarasamningum kennara sem að gerir starfið oft hrútleiðilegt þungt í vöfum, veikindadagar og alls konar vesin og fólk er að taka jafnvel óþarfa veikindadagar út af því að kerfið er svo óréttlátt.
Já, þú viltu sérst að taka meira fram hérna samkeppnissjónarmið og
Absolutt.
Til að ná fram því
besta.
Við erum
besta. Flokkur til hægri sem þú eru að vera til hægri, við erum gjalli konu hann í vinstra farið.
Nei, já, þar kom það nú, en það er í mitt, en í samt bara svo við ljúkum aðeins í samt við skólamáli gjör svo vel.
Já, ég, mér sér þetta nú bara mjög skemmtilegt, sko. Ég, sko, það er eitt sem mér langar að koma inn á, og það, af því að þessi umræðan gæði og laun, af því að nú höfum við verið sagt að það verður að leiðrétta þessi, þessi laun kvennastétta. Mm. Og það eru kennarar einn stærsta stéttin og við verðum að meta þessi störfa verleikum. Ég þetta sé grundvallar bara grundvallar partur, við getum ekki horst í augu við það að launin eru stórkostlegur áhrifaþáttur í þessu og ef þú ert að, eins og einhvern segir, þú ferði í 5 ára háskólanám, þá hefur náttúrulega væntingar að fá laun samkvæmt því, en nú bjó ég í Finnlandi og rak þar fyrirtæki í 10 ár og þekki finnsku leiðina mjög vel.
Já.
Og við skulum aðeins sko setja okkur í þessi spor í Finnlandi er að þannig að til þess að komast inn í kennaraháskólan þá þarf þú að fyrsta lagi þetta próf sem flestir finnar gera nú eftir stúdispróf, svona sameiginlegt próf til þess að komast inn í skóla.
Já.
Og af þeim, það koma svona 30% inn í kennaraháskólan af þeim sem sækja 30%.
Já, sem verða ímyndreikulegraðir.
Ímyndaði, sko, eftir spurnin eftir því að verða kennar í Finnlandi gríðalega mikil og af hverju, það er ekki bara út af því að launin séu svona stórkostlega því þau eru bara að pari við aðra sérfræðingastéttir. Það er út af því að það er borin virðing fyrir svona störfum. Mm. Þetta eru eftirsóttir vinnustaðir með mikinn sveigjanleika og mikið fagleg gæði og það er, fólk er sækist eftir því. Og það er eitthvað sem við getum lært svo mikið af því að það, og við sjáum það að svona þessi miðstýring sem er í, hérna í dag og ég ætla að fá að taka undir aftur með Gunnlegi varðandi svona auki frelsi að við höfum sagt í viðreisn að ef að það kemur til þess að það er ekki samstæðan það að hækka laun kennara það er greinilega samstæða hérna milli hérna viðreisnar og framsókn í því en ef það er ekki samstæða í launanefnd sveitafélaga að þá eru við tilbúin til að taka Reykjavík út fyrir þetta mengi og gera sér samning við kennara. Af því að það verður einhver að taka skarið og draga vagninn og reykja ykkur bæði sko stærð og burði til þess að gera það.
Já.
Og ég trúi því að ef að svona kerfi eins og reykja ykkur bók sem er þetta stórt og fínt getur gert það, þá erum við rauninni að við erum að draga allan með það endar ekki þannig að það verður einhver einn eftir, þetta er rauninni bara svona gerum þetta sko.
Þeir eru öll að kalla eftir meiri og helbiðari samkeppni þarna
Já, ég held það, við komum bara sammála og löfum bara einstiga út úr þessu
Já, mér sýnist það
Við getum bara heila að mynda meiri hluta ef við getum á þetta
Já, en þetta er mjög aðtýlisvert sem þið er að segja vegna þess að þessu við þekkjum að bara sú var tíðin að það var, jú, kennari var yfirleitt kallmaður á þeim tíma bara fyrir einhverjum áratugum og hann var fyrirvinnan og fólk lifði að þeirri fyrirvinnu og mikil bori virðing fyrir kennaranum þannig að sko hvað hefur breyst sko það sem að gerist auðvitað í skólastofunni það er áreiti sem kemur utanfrá það er samkeppni við vídeóið og áreiti frá öllu umhverfi
þannig
að starfið er orðið miklu erfiðara fyrir bragðið.
Ég myndi samt vilja bæta inn í þeirri breytu sem við getum ekki litið framhjá að nú er þetta í meir hluta kvennastéttir og var það ekki eins og hefur komið fram hérna.
Já.
Og það hefur bara verið lenskan hjá okkur undanfæri 30 ár að meta ekki kvennastörf jafns til kallastörf og bara segja það upphátt. Það er bara fyll í herbygginu og segja það bara upphátt og lögum það.
En það er líka eitt sem að þarf að laga í skólanum. Það er það að, og ég er tólt í fara okkur Íslendinga, það er agaleysi í skólanum. Það er allt of mikið kennarnir þorugjörð að taka á þessu vegna þess að þeir eru bara hrættir það að fá barnavenda nefnd á sig eða foreldrarnir eru svo sterkir að þeir geta bara kolvitlust yfir þessu það verður að vera virðing fyrir kennarastarfinu og kennarinn verður að geta fengið að halda upp í aga röð og reglu. Þegar ég var í skóla í grunnskóla þá fórum við í röð þegar við gengum inn í kennarastofuna og urðum að gera það og ganga kurteislega og hérna og brosa til kennarans og neyja okkur þegar við gengjum inn sko. Þetta er ekkit núna, nú riðjast þau bara hvertum annan þveran ofan í tölvunum sínum og horf ekki einu sinni upp sko. Og aðsvarandi Finnland, ég þekki líka til í Finnland þegar vill svo til því að dóttir mín búin að búa þar í 7 ár og er að vera búin að ala upp börnin sín þar 3 og hérna þar er rosalega flott kennsla Og mikið aðhaldi í skólamálum og mikið stolt fyrir því. Við þurfum að leggja miklu meiri menntamálin heldur við gerum hér.
Það er alveg rétt okkur. Við erum öll sammálaðið þetta. Við þurfum að bæta menntakerfi vegna þess að þetta er svo grunnur sem allt samfélagi hvílir á. Og þessi börn sem verðum að mennta í dag, þetta eru börnin sem að verða fullorinn og þau munu þurfa að reka þetta samfélag af myndarskap og til þess þurfaði góða menntun og góða hæfni. Til þess að samfélagi verði gott til þess að búa í. Við verðum í raunin að treysta grunninn. Það eru komnir brestir í grunninn, segjum við í framsóknarflokknum.
Já, hérna, við ætlum að gera hérna stutt hlé en við ætlum að ræða velferðarmálin og jú, auðvitað samgöngumálin. Komum sig ekki hjá því og
flugvöllin.
Og flugvöllin. Ingvar, þú farð flugvöllin.
Já,
en hér eftir smástund og útvarpisögu góði gestir hér sem eru í kostningabaráttunni núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar. Gunnlaugur Ingvarsson frá Frelsisflokknum, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir frá Viðreisn og Ingvar Már Jónsson frá Framsóknarflokki. Hér á sögu eftir örskott skammastund.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
XM fyrir blómstrandi borg.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Ertu í umferðinni? Og finnst þið ganga hægt? Við ætlum að breyta því með stóra átaki í samgöngumálum. Færri rauð ljós og greiða leiðir milli hverfa stytta ferðatíman. Þannig fæst meiri tími heima með fjölskyldunni. Breytum borginni. XD. Það komið tími til að breyta.
Tökum góðu stólana.
Pökkum ferðagrillinu.
Kjöt á grillið.
Og raut með.
Blásum upp fortjaldið.
Og brunum á lúxusjólusinu. Það gerist ekki betra þetta í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Húseining kynni smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu. Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla. Húseining.is
Innja Glæsibæ auglýsir. Fullbúð af glæsilegum náttfatnaði frá Trofé. Innja undirfataverslun Glæsibæ sími 544-4088 544-4088 Innja.is
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17 í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar. Fánar, 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 það okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Þar mesta úrval af fánum á landinu. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577-2020 eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is og við leysum málið.
Við sendum vörur út allt land.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Borgarapótek auglýsir. Ókeypis lyfjaskömmtun. Lyf á lágmarksverði. Sér kjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja. Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgatúni 28, sími 553-823-31. 553-823-31. Borgarapótek, þín vegna.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
Komið þér sæl aftur, kosninga útvarpið og útvarpið sögu. Borgarstjórnar kosningarnar, fulltrúar og flokkun hér í Reykjavík, það Ingvar Már Jónsson frá Framsóknarflokki, Þórdís Lóa Þóraldsdóttir frá Viðreisn og Gunnlaugur Ingvarsson frá Frelsisflokknum. Við vorum að ræða skólamáli hér áðan og ekki vanþurfa á í þessu stóra máli en það eru velferðarmálin og nú eru til dæmis biðlistar Þórdís Lóa og þú varst að tala að eyða þessum biðlistum fyrir kosningarna 2014 þá var til dæmis yfir 800 fjölskyldur á biðlista eftir að fá lausnina mála í húsnæðismálum nú er þessi tala bara raunverulega svo sama ef ekki herri
Já.
Hvað er að?
Og ég held að við séum, það svo margt að í þessu, þegar það kemur að velferðarmálum, þá verðum maður að í rauninni að setja saman það sem að snýra ríkinu og það sem að snýra borginni. Og saman er þetta, þessi tvö kerfi þurfa að leysa vandan. Við stöndum frammi fyrir því, það hafa verið byggðar jú einhverja félagslega kiftar, einhverja félagslega íbúðir á þessu kjörtímbili, núverandi meirhluti segir okkur það ítrekað, en það breytir samt ekki stöðunni að hún svo sama. Og af hverju erum svo sama? Jú, það náttúrulega búin að vera ákveðin lóðaskortur í borginni, íbúðarhúsnæði mjög hátt, Airbnb ákveðin þátturinn í þessu, það búið að hækka hérna, húsnæði í borginni líka og ákveðin skortur á litlum íbúðum fyrir fólk sem að bæði ungt fólk og líka fyrir tekjulítið fólk. Og þetta er bara raunverulegu vandi. Þetta verður að leysa. Þegar ég tala biðlista, þá ég líka tala biðlista sko ekki síður. Biðlista inn í þjónustuíbúður aldraða, inn í stuðningsþjónustu fatlara, inn í hérna, heimaþjónustu og heimahjúkrun, biðlista á dagdvalir aldraða og svo ég tek þar ekki sko, biðlista fyrir hjúkrunaheimili því þeir eru náttúrulega hjúkrunaheimilinu rauninni rekin af ríkinu.
Já, já.
Þannig ég tek það út fyrir svega, sko, en þrátt fyrir það, þá eru þessi biðlistar allir til, við erum mjög langir, þeir eru mjög óeffektífir og enginn í rauninni veit hvað að gerast og það líður mánuður eftir mánuður í lífi fjölskyldna sem algjörlega óasættanlegt.
Ingvar?
Já, sko, aðal ástæðan fyrir því að það sé svona langi biðlistar eftir félagslegu húsnæði og aðal ástæðan fyrir því að ungt fólk kemst ekki úr foreldrahúsum er svo lóðaskort stefna sem rekin hefur verið í borginni í mörg, mörg ár. Sko, ég segi það nú fullum fetum að spákaupmenn eru nú búnir að skjóta borgarstjórn Reykjavíkur ref fyrir rass vegna þess að fyrir 5, 6 og 7 árum síðan byrjuðu fjárfestar í gríð og erg að kaupa upp íbúðarhúsnaði hér í borginni. Af hverju? Jú, vegna þess að þeir sáu í hendi sér að borgin var að draga lappirnar í því að útluta lóðum og skipuleggja ný hverfi. Nú fjölgar okkur mjög hratt, atvinnustigið mjög hátt þar að koma hér fólk frá útlöndum til þess að vinna hér og þetta var allt hægt að sjá fyrir nokkrum árum síðan og þess vegna keyptu fjárfestar og fjárfestingafélög upp húsnæði og hefur gert ungu fólki það nánast ókleift að eignast húsnæði. Sko, Mosfellsbær búin á tímabili byggja fleiri íbúður en Reykjavík. Sveitafélag sem margfalt smærra heldur en Reykjavík. Það augljóst mál að meirihlutin í Reykjavík hefur vanrækt algjörlega þá skildu sína að útvega land, útvega lóðir fyrir húsnæði, þetta eitthvað sem við verðum að gjörbreyta strax, það ekki nóg að þetta bara byggð,
nei,
það
nei, gengur allt og hægt akkurat þessi þéttingastefna sem hefur rekinn svona
akkurat, hún gengur allt og hægt fyrir sig það ekkit að því að þetta byggð, en það bara ekki nóg og sko við sáum það fyrir áratugum síðan, það var byggt upp heilt breiðholt heilt neðra breiðholt og heilt efra breiðholt mörg þúsund íbúður á einu bretti áratug síðar, allu grafavogurinn hvað hefur síðan gerst? Mjög lítið, allt of lítið
og, Gunnlaugur
Já, það er nú oft þannig með vinstri menn sko að þeir þykjast alltaf hefur eiga þessi velferðamál svo þegar þeir taka þau yfir þá þeir, það yfirleitt allt fer allt í mess, af því að þeir tíma ekkit að láti í þetta, þeir tíma ekkit að láti í þetta og sérst alveg með hvað áherslan hefur verið hér á þéttingu byggðar og þétta hérna og byggja milla íbúðir fyrir uppbundi 400 miljónir hérna í miðbæri Reykjavíkur þetta nú öll þéttingin, hvað hefur unga fólkið efna á að kaupa þessar íbúðir? Engin. Og síðan hefur lóðaskorturinn í úthverfunum verið þannig að það hefur ekkert mátt gera því allt hefur verið lagt upp úr því að taka hvert lóðastóran blett hér undir milla íbúður og hótel í miðborginni og holu hjálmar hjóla hérna á milli hjóla og skipulagsvæða og þannig að þetta er hörmungar stefna sem hefur rekin og lóðaskorturinn svo tilfinnanlegur eins og þú segir og Ingvar Benti hérna og að það búa að byggja síðasta árum miklu fleiri íbúðir í nágranna sveitafélagunum heldurinn í höfuðborginni sjálfri Reykjavík og síðan sko nýjasta og það bara lóðtaka fátækt fólk hefur sér tekið sér lóðtöku hérna niður í Laugardal með hérna bílana sína og hjólísin af því að það eru uppgefið á bíð eftir þessum vandamálum og síðan annað að Reykjavíkuborg hefur verið að leigja hér til langstíma og sprengja upp verð með því að taka á leigu fullt af íbúðum í Breiðholti og víðar fyrir hælisleitendur til þess að fylla upp með hælisleitendur frá útlendingastofnun og það ekki nokkurlega að fá út hvað margir hælisleitendur eru hér í greiðastað Reykjavíkuborgar. Við viljum að okkar fólk komi fyrst, fátækt fólk koma undan þess að við ætlum hér að bjarga öllum heiminum. Það númer eitt sem við segjum hjá Frelsisflokknum.
Mér langar að kannski bætin í þessa umræðu að sko það er eitt sem við þurfum að gera í þessu kerfi og það er einfalda kerfið. Við sjáum það til dæmis bara að ef þú ætlar að vera atvinnurekandi og byggja eina skemmu þá þáttu 17 stjórnsýsluleg skref til þess að klára það dæmi og sem tekur óra tíma. Í Danmörku eru þessi skref 7, við erum í 64. sæti samkvæmt samantekt Alþjóðabankans í þessu og þetta er sko einfaldari stjórnsýsla og gegnsæi er eitthvað sem við görum svona grundvalla þáttur í því að við sjáum hvernig og við fáum í rauninni svona fljótari framgöngu ef við erum að fara að byggja sem dæmi og þetta er stór partur í því að tekur allt svo langan tíma. Auðvitað búið að vera útluta hérna
eitthvað flækjustig
og þessu þarf að breyta og við erum hérna á tækniöld og við erum öll komin með snjallsíma og við getum pantað okkur pitsur í símanum og við horfum bara að það gerast við getum talað við ríkisskattstjóra og það er bara sko, flottast á þjónustustofnunum
bæris þjónustu.
Já. Já. Og við, hérna, við förum inn á bankana og við sjáum það á 3-4 mínútum hvort við getum fengið lán fyrir hérna íbúð
Já.
En guð forð okkur frá því að fara nýr í borg og sækja eitthvað hvort sem við erum sko þá atvinnurekendur eða við erum verktakar eða við erum bara einhverju venjulegir aðilar í nýsköpun eða atvinnuuppbyggingu þetta kostar ótrúlegt flækjustig og þetta þarf bara að laga
undir stjórn vinstri manna er Reykjavíkur borg orðið að stjórn sístulegu flækjustigs apparati sem er sko verktakar kvarta undan því að þeir get ekki byggt eða þeir get ekki fengið lóðir af því að þetta tekur svo langan tíma þetta þarf að fara fyrir svo margar nefndir og flækjustigið gert alveg ótrúlegt. Hversu munum við vilja breyta?
En nú eru í raun og veru sko það er nægjalegt landsvæði til að byggja á það er þetta spurningum vilja til dæmis það sem síðustu fjórum árum, hvað með stjórnarandstöðun í borginni, hefur hún bara sofið þetta af sér? Akkur er þetta allt í að koma svona mikið upp núna með einstaka undartekningum?
Já, ég held nú að sko minni hlutin í borginni hafi nú haldið uppi vörnum í þessum málum en tala kannski fyrir daufum eyrum gagnvart meiri hlutanum en ég hef alveg orðið var við það að meiri hlutin hefur verið gagnrýndur töluvert á þessu kjörtímabili sérstaklega frá framsóknarflokknum en framsóknarflokkurinn hefur því miður ekki fengið góðan hljómgrunn meðal meiri hluta borgarstjórnar.
Ég held að sko þarna það kemur einhvern veginn bara svo allt í einu í fangið okkur. Og maður hefur fundið fyrir því núna síðustu tvö árin af þessu kjörtímabili að þessi lóðaskortur er bara mjög ríkjandi svo kemur þetta náttúrulega bara beint ofan í ferðaþjónustu sprengju
Já.
Sem má ekki gleyma ég meina þetta er allt saman þannig að það er búið að kaupa fjárfestar hafa keypt hérna upp sko mikið húsnæði sem þeir eru að leigja út á okkur prís ferðamenn eru að leigja hérna íbúðir sem að Íslendingar eru að leigja þeim sem að hefðu kannski verið mögulega íbúðir sem annars hefðu farið í sölu og allt þetta er búið að þrýsta verðinu upp Við erum með, það voru í fréttum í síðustu viku að verktakar hérna íbúðir hjá verktökum voru miklu dýrari að þið þurfti að bíða í ár út af einhverju flækjustu. Ég er búin að vera stjórnandi og atvinnurekandi og ég veit alveg hvað svonalega kostar. Fjármagnskostnaðurinn er svo mikill og þetta er bara einfalt reikningsdæmi og svona flækja og flækjustu og stjórnsýslu batteri, það kostar pening fyrir okkur neytendurnar. Það kemur allt í fangið okkur í enda dagsins. Við skulum ekki gleyma því.
Alveg rétt.
Einfaldast stjórnsýsluna.
Já, heyrðu, flugvöllurinn.
Já, nú
tók hann á sig bara flug hér í stólum.
Já,
það kom flugmaður í fjónum.
Já, framsóknarflokkurinn hefur mjög sterkar skoðanir á flugvöllunum í Vatnsmýri. Sjálfur er ég starfandi sem flugstjóri, já, Æsland er búin að vera það flugmaður og flugstjóri 22 ár. Þannig að ég hef mikla þekkingu á þessum málum og er með 13.000 flugtíma. Ég í millilandafluginu núna en var áður í innanlandsflugi og flugvöllurinn í Vatnsmýri er mjög mikilvægur fyrir allt flugsamgöngukerfi landsins og ekki síst millilandaflugið. Vegna þess að þegar við komum fljúgandi hér inn til Keflavíkur, oft á veturna í brjáluðu veðri, kannski eftir 8 tíma flug, kannski frá vesturströnd Bandaríkjana, þá í rauninni mjög gott og í rauninni bara nauðsynlegt að vera með annan flugvöll, einhvers staðar nálagt, í góðu skjóli og það einmitt Reykjavíkurflugvöll. Hann í mjög góðu skjóli gagnvart veðri og vindum, þannig að þetta mikið öryggisatriði fyrir millilandaflugið og ekki hvað síst líka hvað var að samkeppnishæfni flugfélagana bæði eins og VÁ og Icelandair vegna þess að ofta tíðum eru þessar vélar að fljúga bara eins langt og þær drífa og þá er alveg nauðsynlegt að það sé varaflugvöllur mjög nálagt. Varaflugvöllurnir á sko Akureyri og Egilsstöðum eru bara alls ekki nógu góður varaflugvöllur þar veður oft mjög slæmt svo ég tala nú ekki flughlöðin þar þau eru bara allt og lítil þess að taka á móti einhverjum fjölda farþega þotna. Það ekki nema pláss fyrir fjórar eða fimm vélar á hvoru flughlæði, Akureyri og Egilsstöðum. Þannig að hvað er meirihlutin í borgarstjórn búin að gera? Hann er búin að taka út af aðalskipulagi flugvöllin í Vatnsmýri 2022 á önnur aðalbrautin að víkja og 2024 á hinn að víkja og þar með er flugvöllinu bara lokað og ég spyr hvað á að koma í staðinn það er hugsanlega verið að setja allt millilandaflug til og frá landinu í algjört uppnám með þessum gjörningi þannig ég segi þetta algjört glabræði og þessi ákvörunum að fjarlæga flugvöllin úr Vatnsmýri sem tekin var af meiri hluta borgarstjórnar er tekin að fullkominni vannþekkingu. Ég fullir það.
Mm-hmm. Þórdís Lóa, hvað segir þið hjá
viðreist? Við erum ekki svona ástriði fulli við flugvöllunum eins og yngvar er.
En hvað með öryggið?
Okkar sín er svo, og þetta nú hefur nú með viðreistna á landsvísu að gera líka,
Já.
Að flugvöllurinn í Reykjavík sé í Reykjavík þangað til að það sé komin önnur lausn á málunum. Og á meðan bara flugvöllurinn í Reykjavík og ég líti ekki á það sem svo að þetta sé í rauninni eitthvað pólitískt mál í þessum kosningum og í rauninni að næsta kjörtímabili.
Já, en 2022 á önnur aðalbrautinni víkja og þar með notaðist stöðull flugvallarins komið bara nýr í algjöran rustflokk og það er ekki nóg gott.
Þeir sem fara inn í borgarstjórn núna, þeir þurfa að hafa mjög skýra skoðun á þessu. Þurfum að fara undirbúa næstu
Já, skrif. Og sko, þetta er ekki bara spurning um öryggi, þetta er líka spurning um hagkvæmni. Ef þá loka flugvöllum í Vatnsmýri og byggja annan, segjum til dæmis í Hvassarhrauni, sem eru ekki jafn góður flugvöllur, þannig að það eru slæmskipti. En ofan á það kemur allur kostnaðurinn. Ef við ætlum að reisa annan innanlandsflugvöll í Hvassahrauni verða það sennilega 200 milljarðar og ef við ætlum að reisa millilandaflugvöll þá verða 350 milljarðar. Við höfum sem samfélag ekki efni á þessu núna. Ekki svo lengi sem við getum ekki sinni haldi við vegakerfinu í landinu. Þannig að við verðum að vera skynsum og raunsæ. Það segir framsóknarflokkurinn í Reykjavík.
Já, það blaði það. Hvað segir frelsisflokkurinn í Reykjavík?
Sko, við höfum alveg ákveðna skoðun á þessu. Flugvöllur ná að vera þarna í Vatnsmýrinni og þá að styrkja hann í sessi og ég tek alveg fyllilega undir hérna með flugstjóranum og framsóknarmanninum Ingvari að, að Reykjavíkurflugvöllur mjög mikilvægur. Hann hefur líka sögulegt gildi. Hann hérna byggður hér í hasti af breska hernámsliðinu í upphafi síðari heimstyrjaldarinnar og ég, þegar ég sem leigubílstjóri keyri hér um
Þjóðin fékk hann að gjöf
Já, hérna þegar ég keyri hér um með, með breska þegna þá segi ég oft frá þeim að þetta byggðu brettarnir þetta byggðu því bara hérna á hálfu mánuði sko. Og það mjög ánægilegt með það, það við ættum að gera meira úr sögu okkar til dæmis kringum hernámi hér kom til dæmis Winston Churchill í upphafi stríðs til að stappa stáli í sína menn, kom hérna upp og hélt trumandi ræðu hérna, hérna á kæjanum þetta hef ég líka sagt oft ferðamennum okkar að hér ættu að reisa styttu af Winston Churchill, en hann nú talið meira svo hægri sinna að núna hann jafnvel talið meira fasisti af sumum en hérna, hvað með það Reykjavík klúð veljum við styrki sessi og tek undir það sem að flugstjórinn segir hérna öryggisjónarmið vallarins, það gríðarlega mikið Og þetta, þessi stefna sem hefur rekin hérna verið að búta þetta sundur og saman og þarna hefur verið líka óttaleg hræstni bæði hjá ríkistjórnarflokkunum á landsvísu. Þeir hafa meir og minna gefið þetta allt eftir framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur í stjórn þarna. Þannig að að það hefur ekki verið staðið nóg í þessu og hvar er nú líðræðið sást vinstri manna af hverju bara fáum við ekki alvöru kostningar um þetta setjum þetta á öllin kjósum um flugvöllin og kjósum um Moskvu líka
Já, bara
þjóðaratkvæðagreiðsla kjósum um Moskvuna, það sem var nýlega skoðanakönnun sem sýndi það 67% þjóðarinnar, skoðanakönnun sem Gallup gerði 67% þess að afstöðu tóku vilja enga Moskvu hér
Nei, en það er nú svona búið mál
Það er ekki búið mál
Mér langar kannski aðeins að taka þennan púta aðeins áfram sko, það sem við þurfum að gera og það sem við virðist erum mjög upptekina það er að við gerum þetta langtímaplön og við stöndum við þau við erum ekki í þessum búta saumi endalaust það er alltaf, við erum alltaf að rífast flugvöllin við erum að rífast landspítalan en það löngu búið að taka sér ákvarðanir einhvern veginn
búta saumur
og já, þetta bara búta saumur og svo þurfum við líka að skoða þetta í heild við erum með flugvöll í Keflavík og ég hef enga sérstaka þekking á flugvöllum eins og Ingvar hefur hérna en ég hef eins og vegar þekking á skipulagsmálum og heildarsýn og við þurfum að skoða þetta allt saman í heild við þurfum Keflavík og flugvöll við viljum fá samgöngur inn í borgina sem eru í alvöru samgöngur við þurfum að taka ákvörðun hvað ætlum við að gera við flugvöllin á hann að vera á hann að fara í Hvassahraun á hann að fara til Keflavíkur eitthvað í ósköpunum annað og þegar við erum síðan búin að taka ákvarðanir þá verðum við líka bara að loka þessu og ganga til verksins en ekki taka hérna hverja kostningar og fætur annari rífast eitthvað sem kannski löngu búið að taka ákvarðanir sem við rauninni getum engan við séð svo langar mig líka að tala það að í rauninni við, hvaða flokkar eru búin að vera núna undarfarið í ríkisstjórn það eru alltaf bara sjálfstæðarflokkur og framsókn ítrekað sem hafa í raunin ekki gert nokkuð skapaðan hluti í þessum málum. Þannig við erum ennþann dag í dag 2018 eftir ykkur að 20-30 ára umræðum um flugvöllin ennþá að tala um hann.
Já, virðist var í fyrra.
Já.
Boltinn var þá þar en gott og vel þetta eru sveiflur.
Sko, við í framsóknarflokknum höfum mjög skýra framtíðarsýn í flugmálum og flugvöllurinn í Vatnsmýri er svo rosalega mikilvægur og ég spyr Af hverju þessi þrýstingur á að fari? Það ekki skortir okkur landrými hér. Ef við tökum sem dæmi önnur lönd sem að skilja virði flugsamgangna fyrir samfélagið, þetta gríðilega mikils virði, ekki bara flugja sjálft, heldur skapast alls konar viðskipti og störf í kringum flugvelli. Í Toronto til dæmis, fólk getur skoða það, það Billy Bishop flugvöllur ofan í miðbæ Toronto, þetta milljóna borg, það sem mikill húsnæðaskortur, ekki dettur þeim í hug að loka sínu flugvelli. Í New York, þrír flugvellir ofan í þéttbílinu, ekki dettur þeim í hug, gríðarlega verðmætt land, miklu, miklu verðmættara landveldur en Vatnsmýri, ekki dettur þeim í hug að loka þessu flugvöllum vegna þess að þeir eru samfélagslega mikilvægir.
Já, annar mál hérna, svolítið tengt þessu, það bara ég byggði ykkur svona örstuð að svara því á spítalinn að vera þetta með ringbraut og með tilliti til aðkomu gatnaframkvæmda og bara þunga sem leggst á umferðina þarna í kring. Hvar á spítalinn leila enda? Það er búið að taka byssulega ákvörðun þetta, en hvað með samgöngunar og samgöngálaði?
Bílstjörinn, taka boltan að það sem að var, sko, að ástækið sko, í þéttingu byggðar og að koma Reykjavíku flugvöllupið, burt er svo mikið að ég spyr mig, eru þeir ekki bara tilbúin að fylla upp í Reykjavíku törn til að þétta byggðina? Það gæti verið það orðið næsta skrefið fylla upp Reykjavíku törn til að þétta byggðina fyrir minna íbúður
en spítalinn
núna, ég segi það spítalinn á að fara út úr, frá hringbrautinni, það ekki nokkur sjens að fara að byggja þetta upp á sem bútasöms verkefni næstu 6-7-8 árin með óþolandi álagi og fyrir sjúklingana fyrir starfsfólkið allt saman og fyrir allt umhverfið í kring þetta er ræðilegt fyrir ferðaþjónustu líka að þau eru að horfa upp á þetta einhverjar metra djúpar holur og sprengingar og ófært fyrir sjúklinga að búa við þetta við eigum að byggja spítala á nýjum stað og það er að finna hann fljótt og það eru 2-3 landsvæði sem hægt er að byggja ná og það á að notast þar við nýjustu tækni bjóða út spítalana á alþjóðlegu vísu og byggja upp hátækni sjúkrahús sem getur verið stolt af er miklu ódýrara heldur en að standa í þessum bútasaumi þarna á Hringbraut og það myndi líka leysa samgöngumálun okkar við miðborgina að það er þið farið með spítalan
Já, einmitt, Þórdís Lóa
Það má breyta síðan hringbrautin í til dæmis hjúkurnarheimili eða selja þetta til ferðaþjónustunar
Já, Þórdís Lóa, hérna hvað á spítalina vera upp á framtíðin að gera og hvað með sko aðkomu og aðgengja spítalanum fyrir bara umferð og bara fyrir fólk
Sko, við höfum okkar sýnir svo að við klárum þetta verkefni sem að landspítalin er við hringbraut en við byrjum núna líka að undirbúa næsta spítala því það tekur 10-15 ára að gera það
Hvar á hann að vera?
Hann geti til þess að vera upp á Keldum
Já.
Og það er okkar sýn að við bara klára það sem við erum það er búið að reikna þetta allt saman út það eru verkfræðingar og verkfræðistofur mjög ítarleg plön, bæði ræsiplön, umferðaplön hvernig þetta gert í stigum og við eigum alveg eins og aðra stórbrukir að geta farið inn í svona byggingun í Miðriborg það er ekki nokkurt einast mál, það gert út allan heim, en við þurfum bara að klára þetta og það er við skulum líka, þetta ekkert mál sem eru upp á borði núna, þetta byrjað það búið að gera samninga, það búið að bjóða þetta út, þetta að fara að klárast Já. Byrjum bara að tala næsta stig og bara flott, gerum það.
Já, en hvað með þá þessa hugmynd borgarstjóra að setja miklu breyti stokk?
Já, ég algjörlega sammála því. Ég mikil gána kona á landsvísu. Ég nú ný hætt sem fórstjóri Greylæn og þar var ég að reka 80 rútna ferðaþjónustu fyrirtæki og ég mjög hlynnt því á bara þjóðhagslegan skala að gera eins mikið og við getum í gegnum göng til þess að og í Reykjavík hérna er það í stokk á Miklubraut en og ekki síður bara svona góðar akreinar út úr borginni.
Já, við í Framsóknarflokknum höfum nú ákveðnar efasemdir Miklubraut í stokk, fyrst og fremst bara út af kostnaði, það við segjum að þessi margt annað miklu brýtna að gera í samfélagin áður en förum í framkvæmdi sem kosta yfir 20 miljarda en hvað varðar spítalan þá hefur þá komið fram að það eru sérfræðingar búin að reikna þetta út og ákvörðun var tekin fyrir einhverjum ja, hátt í 20 árum síðan en það er alltaf skynsanlegt að í ljósi breyttara aðstæðina að reikna dæmi upp á nýtt og það stýðum við og við viljum líka fara eins og Þórdís Lóa nefnir fara að huga að öðrum spítala það miklu öruggara að vera með tvo spítala heldur en einn risastóran spítala á einum stað bara út af eitthvað kemur upp á einhverja náttúru hamfarir eða slíkt
Miklabraut í stokk, hvað séð leigubílstjóri?
Já, sko þeir fóru nú í þessa framkvæmdir þarna sem við klambratúni og eittu í þetta nokkur 100 miljónum og, 500 miljónum og síðasta sumar var allt í kaosi þarna og alveg fram á skólatíman hérna þeir voru að byggja þetta og böðu þetta mjög skringilega út að bara unnið í dagvinni í staðum fyrir að nota birtutíman og klára þetta en þetta er samt framkvæmd sem er eiginlega hún verður alveg ónýtt ef að verður farið með þetta í stokk og þetta í hálfgerðu öngstræti þarna það þarf að kaupa þarna upp lóðir og breikka miklu brautina það kemur auðvitað til greina að setja hann í stokk það þarf að kaupa þarna upp lóðir og hús eins og til dæmis húsið þarna sem að skagar út í þarna frá við Lönguhlíðina það þarf að kaupa það bara upp og finna þá annað húsnæði fyrir eigendurnar og gera það vel og síðan þarf að stækka sundabrautina og það þarf að leggja sæbrautina sem að sko Dagur B og þessi meiri hluti búin að eyðileggja það og draga lappirnar í því máli það myndi stór minka hér álagið á hérna Ártúnsbrekkunni og Vesturlandsveginum og Miklubrautinni líka ef að þetta væri gert og það þarf að breikka allar stofnæðar, það þarf að setja hérna undirgöng undir stofnæðarnar, ekki vera með þessi umferðarljós fyrir gangandi sem að trufla alla umferð og skemma algjörlega fyrir rytman í þessu, það þarf að stilla umferðarljósin betur og gera þau meira sjálfvirk og það þarf að setja fleiri hringtorg og það þarf að bara setja peninga í gatnakerfið. Þessi borgarstjórnar meiri hluti hefur verið að hatastu einkabílin, þrengt götur, skemmt fyrir bílaumferð og gert allt til þess. Við erum líka mótið þessar lokun hérna niður Laugaveginn sem er tilgangslaus í svona rigningaveðri eins og var í gær. Mm-hmm. Það er bara að hafa þetta opið til að aðgengi fólks verði almennlegt.
Man spyr ykkur inn hérna, Sundabrautið ekki, Ingvar?
Já, við höfum áhuga því að fara í Sundabraut og við viljum helst vinda ofan að þeim gjörningi meiri hlutans að leggja stein í götu Sundabrautar á innri leið því að núvarandi meiri hluti útlutaði lóðum þar sem að innri leiðin á að vera og hún 10 milljörðum ódýrari heldur en ytri leið og ég talaði við sérfræðinga hjá Vegagerðinni sem voru satt að segja bara mjög hissa á þessum gjörningi að loka þarna fyrir möguleika Sundabrautar á innri leið og það ennþá möguleiki að breyta þessu og spara samfélaginu 10 milljarða. Það vil ég gera í framsóknarflokknum.
Ég er mikil samgöngu kona sem ég sagði og ég hérna held við þarna eftir innviði sem við verðum að fjárfesta í. Við getum ekki verið einhvern veginn að þræta þetta eða yfir höfuð hafa áhyggjur af því að við höfum ekki efna á þessu. Ef við fjárfestum ekki þessum innviðum, þá endar það bara að við skjótum okkur í rassinn. Það er bara
þannig. Þannig að þið eru sammála þetta, Sundabraut.
Ég er alveg sammála Sundabraut, við erum alltaf verið það. Þetta er bara spurning hvenær við förum í það.
Já. Heyrðu, ein spurning alveg á lokum, einhver þarf að borga brúsan fjárhagur Reykjavíkur borgar. Núna var borgarstjóri nýverið að svona mjög glaður með það að það væri aðgangur að þetta gengi vel en minna að tala skuldir yfir já, allavega mjög háar hvað segir þið, hvernig á að vinda ofan af skuldum borgarinnar og hvernig vil ég sjá fjárhaginn?
Já, framsóknarflokkurinn segir það við viljum sko skynsama lausnir í samgöngumálunum, það sem núverndi meiri hluti að bjóða upp á, mjög óábyrgt borgarlína upp á sennanlega yfir 100 milljarða miklabraut í stokk yfir 20 milljarðar, þú ert komin í sko, það vil 130 milljarða þetta finnst mér vera algjörlega óraunhæft og spyr hver á að borga þetta sérstaklega í ljósi þess þegar að ríkisstjórnin var að seilast í varasjóð til þess að kreista út einungis 4 milljarða í brýn viðhaldsverkefni á vegakerfi landsins þannig að ég segi þetta eru algjörlega óábyrg kosningaloforð samfylkingarinnar í borginni fyrst og fremst vegna þess að þetta algjörlega ófjármagnað
Mér finnst í rauninni óábyrgt að við séum að kasta fram inn á tölum og segja hver á að borga þegar við vitum það vel að þetta aldrei bara Reykjavíkurborg sem borgar þetta. Þetta alltaf Reykjavíkurborg, þetta vegagerðin og þetta ef við tölum borgarlínuna, þá þetta líka þessi sveitafélögin í kring því að samgöngurnar, þau skipta okkur öllu máli algjörlega óháð því hvaðan við komum. En talandi sko fjármál borgarinnar, við erum mjög upptekin af því að hér þurfum við mjög agaða fjármálastjórn. Og hún þarf að vera mjög gegnsæ. Þegar maður fer sem leikmaður núna, því nú ég ekki borgarstjórn, þegar ég fer og ég ekstra hagfræðingur, ég fer alltaf að rýna í tölurnar. Ég get farið í fjárhagsáætlun og fjárfestingaráætlun borgarinnar, en hún sko langt í frá að vera eitthvað þannig góð að maður geti borað sig onni henn, að hún mjög ógegnsæ. Við erum að borga, Reykjavíkurborg, er að borga 7 milljarða á ári, bara í vexti. Það verður að borga niður skuldir til þess að við að lækka vaxtakostnaðinn, því þá fáum við rými til þess að byggja upp innviðina.
En hvað vil samfélkingi gera? Hún vil taka lán fyrir borgarlínu. Hún vil taka lán fyrir borgarlínu.
Já, sko, Reykjavíkur borg undir forystu samfélkingar og vinstri manna hefur fallið algjörlega á öllum prófum í að reka þessu borg. Skuldirnar hafa aukist 1 milljarð á mánuði á síðasta kjörtímabili. 1 milljarð á mánuði, það bil næstum 50 milljarða króna. Og skuldirnar eru núna nálægt 100 miljardum eða ríflega það 110 og ætla síðan að steypa okkur í skuldir varandi þessa borgarlínu drauma upp á eins og Ingvar sagði 74 miljardar en síðan hækkar þetta auðvitað eins og allar opinbera framkvæmdir sem er ekki búið að skipulegi í þaula að þá fer þetta kannski 150 miljardar. 150 miljardar skuldaaukning og nú fyrir er Reykjavíkurborg næst skulduasta sveitafélag landsins samt er þjónustu stigi hér talið með því versta og óanægja með þjónustu borgarinnar. Þess vegna skil ég ekki öðru hvort sem ég kemst í borgarstjórn eða ekki annað en það að Reykvíkingar taki sér til og kolfelli þennan meiri hluta samfylkingarinnar
Reykjavík. Já, það er nefnilega það. Ég var að láta það verða loka orðin.
Já, eða bara XB fyrir breytingar í borginni.
Eða sé, fyrir einfaldara líf.
Eða þótt fyrir þjóðina, þótt fyrir þjóðina.
Já, þannig komum þetta alls saman.
B er betra.
Ingvar Már Jónsson frá Frelsisflokknum, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir frá Viðreisn og Gunnlaugur. Nei, jú, Gunnlaugur Ingvarsson, nei, var ég að segja, sagði ég að Ingvar væri frá Frelsisflokknum,
er það svo? Nei, ég er ekki búin að skipta flokk.
Nei, það er Ingvar Már Jónsson frá Framsóknarflokknum og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir frá Viðreisn og Gunnlaugur Ingvarsson frá Frelsisflokknum. Bestu þakki fyrir komuna og gaman að fá ykkur og gangi ykkur sem allra best.
Takk fyrir mig,
sem leiðis. Já, og góðu hlustendur við ljúk þá þessu í bili en Magnús Magnússon tekur núna við og síðan tekur Pétur Gullusson við og tekur á móti Eyþóri Arnalds frá Sjálfstæðisflokki.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Hafberg, garðvirkjubóndi í Lambhaga, hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. gluggahöllin.is
Nú fjör. Sjávarbarinn býður tveir fyrir einn á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og blástjél. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði. Eigum hjálparefni í rotþræðir fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn.
Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þodd Þorgrímsson og Kó. Ármúla 29
Já, iðnaðar menn Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald Öll þjónusta á einum stað Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðar menn Bílaréttingar og sprautun Framúr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi Bílarétting.is
Barna matseðill, Laugás